Ma ei tea, kuidas on teiega, aga mina olen avastanud, et mida vanemaks ma saan ja mida rohkem ma pühakirja lugusid uurin ja nendesse süvenen, seda kõnekamaks need minu jaoks muutuvad. Kas te olete seda sama kogenud? Et need samad lood, mille juurde ma ka üha uuesti ja uuesti tagasi tulen, need toidavad mind. Ma usun, et enamus meist vähemasti on näinud vahel mõnda head filmi. Mina olen avastanud, et kui mõni film on tõesti hea, siis ma olen seda korduvalt vaadanud. Mitte sellepärast, et ma ei teaks, mis seal toimub, vaid just sellepärast, et ma tean, millest see lugu räägib. Ja ma tahan, et see kõnetaks mind uuesti ja uuesti. Ja sama on ka piibli lugudega. Ja sama on ka Jeesuse isikuga. Täna tahaksin teiega rääkida teemal Jeesus juutide seas. Ehk Jeesusest kui juudist. Kui palju me täna teame juutidest? Oled sa oma elus kohtunud mõnega? Kes on kokku puutunud juudiga või juutidega? No näed, päris paljud meist. Ma ei tea, milline oli teie mulje või kuidas te, milline oli teie suhtlemine. Mina puutusin tõeliselt, võiksin öelda, juutidega kokku esmakordselt Inglismaal Newboldis olles, kus meil oli seal üks päris ehtne juudi perekond, kes seal ka õppis. Aga kui me räägime täna selle põhjal juutidest, mida me meediavahendusel saame, siis enamusele seostuvad juudid Iisraeli riigi ja seal aset leidvate rahutustega. Meeluvad sõnad nagu holokaust, tagakiusamine. Kui minu küsimus on, kui paljudele meist jõuab tegelikult kohale see, et Jeesus oli ka juut. Mida see tähendab, et Jeesus oli juut? Ta polnud vaid Jumala poeg, vaid ta oli inimene ja ta oli ka juut. Ja see, et ta oli juut, see tuleb koheselt meile ilmseks juba Matteuse evangeeliumi alguses, kus meil öeldakse Jeesuse Kristuse, Abrahami poja, Taaveti poja, sugupuu. Nii siis minu küsimus on täna, millele püüame koos ka valgust eita, milline oli see Jeesus, see juut? Mida tema juudiks olemile meile täna räägib? Nüüd ma alustaksin sellisest asjast nagu sündimise aeg ja koht. Kirikutes me ikka rõhutame seda fakti, et Jeesus on Jumala poeg. Ta on päris Jumala poeg. Ja me idealiseerime Jeesust vahel unustades Jeesuse juutliku päritolu. Ja selle kaudu ka tema inimlikkuse. Ja sellele mõeldes tekib paratamatult palju küsimus. Ja huvitav on see, et Jumala pojana, nüüd viidates selle jumalikule olemusele, oli Jeesusel ilmselgelt võimalus valida midagi, mida mitte keegi meist valida ei saa või ei saanud. Tal oli võimalik just kui valida aeg ja koht, kuhu sündida. Kes meist saaks valida, kuhu ta sünnib? Aga Jeesus Jumala pojana, me võime öelda, et tal oli see võimalus. Luksus, mida meist keegi valida ikkagi ju ei saa. Kuid Jumalale oli see võimalik. Ja nüüd tekib selline paratamatu küsimus. Isekas küll, aga ikkagi, miks siis mitte 21. sajand? Miks ei võinud Jeesus sündida selles aega, kus meie praegu elame ja oleme? See on isekas mõte, aga siiski me võime selle ausa küsimuse esitada. Kas polnud Jeesusel lihtsam tegutseda 21. sajandil?
Ta oleks võinud ju postitada Facebooki. Kujutage ette või kui Jeesus oleks omanud Twitteri kontot ja nagu öeldakse, säutsunud aegajalt seal maailma asjade kohta. Rääkimata teistest tänapäevastest kommunikatsiooni ja transporti võimalustest ja vahenditest, ta oleks võinud lennata lennukiga igale poole maailma nurka, pidada konverentse, esineda televisioonis. Ja miks mitte valida sündimiseks mõni soliidsem riik või koht? Miks Galilea? Kas see oli juhus või see oli valik? See on huvitav küsimus. Mingil põhjusel valis Jeesus sündida juudiks juutide keskel Palestiina ajal, mil juute peeti, ja see on nüüd oluline, ühtedeks kõige suuremateks mässajateks Rooma impeeriumis. Ja ma toon teile täna näiteid selle kohta, millised mässajad juudid tõepoolest siis olid. Veel üks oluline nüants, millest tahan põgusalt rääkida, on Jeesuse nime tähendus. Kas keegi paneb, vähemasti ma üle kuulnud, et Eestis paneks keegi lapsele nimeks Jeesus? Miks me seda ei tee? Miks me ei pane oma lapsele nimeks Jeesus? Kuidas? Me ei ole hispaanlased, nemad seda teevad, aga miks meie seda ei tee? Ma arvan, et üks põhjus on kindlasti seotud ka puhtalt lugupidamisega. Sest nimed tähendavad midagi. Samal põhjusele me ei pane ka paljusid teisi nimesid. Mõnda nime me ei pane sellepärast, et see on nii auväärne, mõnda nime sellepärast, et see on nii mitte auväärne. Aga Jeesuse nime tähendus. Meie jaoks on ta tänapäeval omandanud sellise erilise staatuse. Jeesus kasvas üles ajal, mil juutlik patriotism oli väga tugev. Ja see väljendus mitmel viisil. Näiteks kui ülejäänud hellenistlik Rooma impeerium võttis omaks kreeka kultuuri, nagu tänapäeval võime rääkida demokraatiast või läänekultuurist, siis tollal oli kreeka kultuur see, mida kõik võtsid järgida, siis juudid keeldusid sellest, jäädes oma keele ja kultuuri juurde. Ja nimede panemine oli tolla ajal üks viis uhkust tunda oma juudi päritolu üle. Kusjuures nimi Jeesus polnud millegi poolest eriline nimi. See oli tavaline juudi nimi, mis tuleneb nimest Joosua, mis tähendab, ta päästab. Selles suhtes sisukas nimi. Ta päästab. Aga see oli tol ajastul üks nendest populaarsetest nimedest. See ei olnud midagi, mis oleks spetsiaalselt ainult sellele Jumale pojale antud. Mitte nagu Jumala nimi, mida üks korralik juut kunagi välja ei lausunudki. Välja arvatud ülempreester, kes tegi seda kord aastas. Nii suur oli nende lugupidamine Jumala nime suhtes. Kuid nimi Jeesus polnud midagi unikaalset või ebatavalist. Ilmselt see oleks tänapäeval midagi meie ühiskonnas nagu, ma ei tea, mis meil siin Eestis on, populaarsed nimed. Mida see räägib meile Jeesusest? Et tal oli üks lihtne ja tuntud nimi. Mida see temast meile räägib? Minu jaoks räägib see seda, et Jeesus oli inimene. Jeesus oli juut ja nagu võiksime öelda, ta oli ju ometi Maarja lapsuke. Inimene, käega katsutav, elav, oma kultuuri laps. Ja see juba iseenesest räägib väga kõnekalt Jeesuse isikust. Ta ei valinud endale uhket nime. Või talle ei pandud uhket nime. Kui me räägime veel teistest sümbolitest, mis iseloomustavad Jeesust, siis Jeesuse juutlik päritolu väljendus veel mitmel viisil. Näiteks ta sai beebina juudi kombe kohaselt ümber lõigatud. Ta käis ja võttis osa templi teenistusest ning viis oma vanematega sinna põletusohvri. Jeesus käis regulaarselt hingamispäeval sünagoogis, nagu see oli tavaks, ja elas teiste juudi traditsioonide ning kommete kohaselt. Nii et kõiges sellest lähtuvalt pole kahtlust, et ta oli läbi ja lõhki juut. Üks saksa teoloog nimega Jürgen Moltmann on väljendanud mõtet, et kui Jeesus oleks sündinud fašistlikul Saksamaal, siis oleks ta koos teiste juutidega gaasikambrisse saadetud. Ta oli juut. Üks juudi rabi kommenteeris, et kui kristlased loevad neid sõnu, mille Jeesus ristil ütles, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Et kui kristlased neid sõnu loevad, kui meie neid sõnu loeme, siis meie näeme sellest sellist siirast ja sügavat mõtteavaldust Jumala pojast ja isa vahel. Me kujutame ette, kuidas Jeesus Kristus ristil oma isaga suhtles ja selle väga raskel hetkel. Aga juudid näevad seda sama sündmust teistmoodi. See juudi rabi ütles, et juudid näevad selles järjekordset juudist ohvrit, kes üiab enne surma. Sest juute sellel ajal, kui Jeesus elas, neid oli väga palju langenud nende vabaduse ideaali nimel. Ja sellest me põgusalt ka räägime. Siin peitub ka paradoks, mis tuli ilmsiks vaid mõni põlvkond pärast Jeesuse elu siin maa peal. Nimelt need olid juudid, see on nüüd huvitav, kes lõpetasid enamast Jeesus järgimise. Kes tänapäeval järgivad Jeesust? Kes peavad Jeesust oma päästeks? Kes kuulutavad ja räägivad Jeesusest? Meie ei ole juudid. Jeesus oli ju juut. Aga need, kes ei ole juudid, ehk siis paganad, on tänapäeval need, kes enamasti Jeesusest räägivad. Tänapäevase kristliku koguduse moodustavad suuremas osas paganad. Ja meie küsimus on, mis juhtus? Miks on see nii? Kas siis Jeesus ei olnud muljet avaldav? Kas ta ei teinud nii palju oma rahva heaks? Mis on see põhjus? Temal oli, võiksime öelda, palju ambitsioonikam plaan. Tema tahtis päästa inimesed, mitte lihtsalt kellegi ikkealt, vaid patuahelaist. Ja mitte seda ainult juutide seas, vaid kogu planeedil. Jeesusel oli raske juutidega, kes mõtlesid vaid sellele, kuidas nemad messia tulekust kasu saavad. Ja nii juhtuski, et juudid pettusid. Nad pettusid selles lihtsas Jeesuses, selles messias, samas kui paganad, ehk siis meie, leidsid Jeesuses oma õnnistegija. Ja ilmselt üks põhjus, miks pärast juudid ka Jeesuse hülgasid, oli ka selles, et oli ta ju kõigest üks lihtne juut. Nagu me teame seda ütlust, et prohvet pole kuulus kunagi omal maal. Sellepärast pärast seda, kui ma Newboldist tagasi tulin, siis ka soovitati, et ma ei läheks oma isa kogudusse pastoriks. Sellepärast siis ma oleksin ikka seal samas see samane Matti poeg. Ja kui miski ei meeldi, siis saab ju alati minna ja minu isa juurde öelda, et kuule kutsu oma poeg korrale. Sest ma olin ju ikkagi lihtsalt Matti poeg. Ja tundub, et juutide jaoks sai ka see probleemiks. Jeesus oli lihtsalt juut. Oleks ta olnud veel keegi tähtis isik, võibolla oleks siis teda rohkem kuulda võetud. Aga ta oli ju kõiges see Maarja poiss. Me ju tunneme teda. Ja nüüd, ma arvan, me jõuame veel huvitava kohani. kust kohast siis Jeesus konkreetselt pärit olnud. Ta ei olnud pärit mitte lihtsalt suvalisest kohast Iisraelis või Palestiinas tolle ajal. Naatsaret, linn, kus Jeesus elas, oli 1.63 Galilea linnast. 1.63 Galilea linnast. Galilea oli siis piirkond. Siin on vist üks kaart ka, või kus kohas see nüüd. Võt, see sama siin. Siin on näha Galilea järv ja siin on näha ka see, siit vasakul on siis näha ka see piirkond, nii-öelda siis Galilea. Ja Naatsaret oli selline koht, et seda ei mainita isegi Talmudis. See oli nii väike. Asudes 1300 meetri kõrgusel merepinnast avanes sellest väikesest linnakesest võimas vaade. Karmeli mäest kuni Hermoni mäeni ja seal oli viljakas maa, lopsakad ja rohelised aiad, ideaalne lapsepõlve kodu. Ja kui vaadata Jeesuse hilisemat elu, siis tema tähendamissõnad tegelikult kõik ammutavad ja võtavad, räägivad sellest, mida ilmselt oma lapsepõlves ka oli kogenud ja näinud. See oli ilus lapsepõlv, mida Jeesus oli elanud ja kogenud. Nüüd, miks ma selle kaardi siia välja tõin, on sellepärast, et väga huvitava kontrastina Naatsareti linnale tasub ära mainimist veel üks linn. Ja see asus Naatsaretist umbes 6 kilomeetrit põhjapoole, see peaks nüüd see punasega, kui te näete, Naatsaret on allpool, ja siis seal üleval pool 6 kilomeetrit, umbes 6 kilomeetrit asub selline linn nimega Sepphoris. Heebra keeles, tal on päris mitu nime, kandista nime Tsippori. Nüüd, mille poolest oli see linn eriline? Meie jaoks on see võõras linn, meie kristlased kõik tunneme Naatsaretti, aga see linn oli päris lähedal Naatsaretile. Ja Jeesuse ajal oli Sepphoris suur ning tugevate Rooma mõjutustega linn. Sepphoris oli rikas, ta oli kosmopoliitne, sügavalt kreeka kultuurist läbi imbunud mõjutatud linn. Seal oli palju erinevaid rahvusi, keeli, seal olid esindatud ka mitmed religioonid, palju jumaleid. 6 kilomeetri kaugusel sealt, kus Jeesus elas. Seal elavad juudid olid Heroodese sotsiaalse revolutsiooni produkt. Sinna pumbati suures koguses raha, seal toimusid ühed suuremad ja olulisemad ehitustööd ja rekonstrueerimistööd. Mis on huvitav ja paeluv mõte kõige selle juures on see, et ühe oletuse kohaselt võis ka Jeesus, kes elas Naatsaretis, käia seal samas Sepphorises puutööd tegemas, sest tema isa oli ju, kasuisa oli ju puusepp. Võiki nüüd vaadata neid pilte, mis siit edasi tulevad. Et see ongi nüüd siis vaadeselt samas Sepphorisest, võib järgmise panna. Siin on siis näha Galilea järv paremal pool ja siis alla orgu vaade järgmise panna. Ja see on nüüd Sepphoris linn ise või Sepphoris linnas oli ka ehitatud suur amfiteater kalju sisse, selline päris unikaalne. See on seal siis täna päevani edasi. Ja siin on natukene näiteid ka selle kohta, veel on näha jälgi sellest luksuslikust elust, mida siis seal ka oli. Et siin maas on näha sellised kaunid mosaiigid ja kunstilised elementid edasi. Ja siit on nüüd näha, see on vaade Naatsaretist. See on vaade, mida siis Jeesus võis ka vaadata. Sepphorise poole seal taga on niisugune, allpool on selline kuhmias või selline mägi ja seal on ükkene väike valge torn paistab peal. Ehk siis see ongi Sepphoris ja see on vaade, mis avaneb siis Naatsaretist. Järgmine. Ja see oli kõik. Lihtsalt selline väikene huvitav ülevaade. Ühesõnaga, Jeesus piirnes ja elas sellise multikultuurse huvitava huvitavas kontekstis ja kohas. Kuid Galilea provints, kui me räägime Galileast üldiselt, kus Jeesus elas, polnud, Galilea polnud sugugi heas nimekirjas. See oli mässumeelsete ja revolutsiooniliste aadete sünnikoht, kus niigi, võiks öelda, niigi mässumeelne, jah, et juudid, kes olid ise niigi mässumeelsed ja revolutsioonilised, nemad pidasid Galileat veel revolutsiooniliseks ja mässumeelseks. Millest see meile räägib? Ja ilmselt ka selle põhjusel on aru saada, miks pärast Peetrus ka ära tunti, kus juures on huvitav, et omane oli ka teatav keeleline dialekt just nimelt Galileale. Ja ilmselt Peetrus selle põhjusel ka ära tunti, kui ta issandat kolm korda järjest salgas. Galilea oli Jerusalemmast kõige kaugemal asuv provints ja kultuuriliselt kõige maha jäetum. Ja kuna selles piirkonnas räägiti rahvasuus aramea keelt, siis oli ka Jeesuse igapäevaseks keeleks aramea keel, mille kohta annavad ka tunnistust Jeesuse poolt öeldud aramea keelsed sõnad, mida võib ka leida siis nende poolt, kes neid vanu keeli õppivad ja käsitlevad. Polnud siis ime, kui rahvas ta juba keelelisest eripärast lähtudes ära tundis ja küsis Naatanaeli kombel, kas Naatsaretist võib tulla midagi head. Ma tooksin siia ühe teise näite ka. Ma loodan, et võrukad mulle nüüd andeks annavad. Nagu ma ütlesin, Naatsaretil polnud ilmselt kõige parem kuulsus. Ja lihtsalt küsiksin, kuidas suhtuksime meie täna sellesse, kui Võrumaalt tuleks Tartusse prohvet ja hakkaks oma murrakuga tartlasi õpetama? Kuidas on? Kuidas oleks? Põnev, jah? Ma arvan, et ilmselt on meil kalduvus käituda sarnaselt nendega, kes tolle aja haritud ja kultuurset seltskonda esindasid. Ma ei räägi sellest, et me seda kõvasti välja ütleksime. Me oleme vägagi harjunud oma mõtteid ise endale hoidma. Aga mida te mõtleksite? Ma arvan, et me ei ütleks välja seda, mida me mõtleme, aga mõtleksime võib-olla küll, et kõigepealt õpi eesti keel ära, siis vaatame, kas sul midagi meil õpetada ka on.
Ma ei ees oskas vähemalt meeniga keelt.
Ei, no loomulikult. Ja, mina oskan ka ingliskeelt, aga ometi, kui ma lähen ingliskeeles kõnet pidama, siis saavad kõik aru, et see ei ole minu esimene keel. Ja nii mõnigi, kes inglise keelt filoloogilisest aspektist väga hästi teaks, ilmselt tuleks mulle pärast märkusi tegema valdkondades, kus ma olen eksinud. Õppetund, ma arvan, meie kõigi jaoks on see, et meie endi tarkus võib saada vahel meie suurimaks komistuskiviks. Meie suurimaks takistuseks uut tarkust omandada. Ja ma julgen öelda, et meie Tartus peaksime olema selles suhtes teadlikud sellest, sest me oleme ülikoolilinnas. Me oleme siin ka targad. Ometi just sellise taustaga oli Jeesus, keda kutsutakse Kristuseks, kes oli samas lihtne juut, aga ta polnud mitte ainult lihtsalt juut. Ta oli galilealane. Mässuliste ideede ja revolutsiooniliste aadete kantsi esindaja. Pole siis ime, et kultuurne rahvas, tolle ajastu kultuurne rahvas, ei tahtnud Jeesust kuidagi tõsiselt võtta ja hülgasita. Kuid loomulikult, hellenistlik kultuur ja Rooma impeerium polnud ainsad väljakutsed tagasihoidliku päritolu olnud Jeesusele. Sellele lisasid omakorda värvi juurde ka sellised juutide seas tegutsevad usulised ja poliitiliselt motiveeritud grupeeringud nagu esseenid. Ma ei kahjuks ei jõua lahti seletama hakata, mida nad kõik uskusid ja mõtlesid, aga kui kellelgi huvi on, siis kindlasti saab sellest kunagi rääkida. Esseenid, siis vägivaltsed ja fanaatilised seloodid, kus juures seloodid olidki need, kelle süüdõttu lõpuks siis Jerusalem ja tempel hävitati 66. aastal. 70. Siis Sanhedrin, saduserid ja loomulikult variserid. Kui palju erinevaid mõttelaade, uskumusi, veendumusi. Ehk Jeesus puutus kokku väga erineva tausta poliitilise ning religioosse motiveeritusega inimestega. Ja enamalt jaolt töötasid need grupid Jeesuse vastu, mitte tema poolt. Ja siin on üks väga huvitav nüants nüüd, meil on ikka variserid hambus. Aga huvitava kombel, ma arvan, võiks öelda, et variserid olid need, kellega Jeesus kõige paremini oleks võinud läbi saada. Mis tõttu, sellepärast, et nende vaated olid ilmselt kõige sarnasemad Jeesuse omadega. Kõikidest teistest grupeeringutest. Ja siin on selline jällegi hea paradoks või hea järjeldus, mida võime ka meie teha. Millegi pärast kipub ka meie koguduse sees olema ikka nii, et kaaskristlastega ollakse alati kergemini riius kui nende päris uskmatutega. Sest viimastega on erimeelsused sedavõrd ilmselged, et vaidlust ei olegi ju lihtsalt vaja. Aga kui mõni kaaskristlane väljendab mõnda mõtet natukene teistmoodi, siis sellest võib tõusta suur tüli. Ilmselt võib-olla ka sel põhjusel on ka ilmselt teisi põhjuseid, aga Jeesus nii palju just variserida kokku puutus. Mida me kõigest sellest järjeldada saame? Ma arvan, et selle esitatu põhjal võime öelda, et Jeesuse taust ja sünnipärane keskkond muudavad Jeesuse sõnumi vaid veel märkimisväärsemaks, vähemalt minu jaoks. Mõelda selle peale, kus kohast ta tuli. Jeesuse sõnum juutidele kogu maailmal oli lühidalt ju armastage oma vaenlasi. Öelda seda seal, kus ümber ringi rahvas mässas okupatsiooni vastu. Otsige rahu olukorras, kus rahu tundus olevat nii kauge. Ja või öelda, kes tahab olla suurem, olgu teiste teenija. Nad juba teenisid isandaid. Olles üles kasvanud mässumeelse rahva keskel pealegi selles revolutsiooniliste ideede hällis, olles kõige selle tunnistajaks, mida Rooma impeerium, hellenism, religioosne ja poliitiline fanatism korda saatsid, otsustas Jeesus teha mida? Ta otsustas kardinaalselt teistsuguse lähenemise kasuks, kui paljud meist suudaksid seda. Tema oli see, kes märkas ajastukonfliktile omaselt neid, kes kõige rohkem selles olukorras kannatasid. Jeesus oli see, kes nägi pimedaid, kes aitas jalutuid, kes toitis näljaseid, kes julgustas julgusetuid, kes kinnitas nõdrausulisi, manitses rikkaid ja suurelisi. Tema oli see, kes kuulutas rahu ja jagas armastust. Kõige selle mässumeelsuse keskel. Jeesus oli täiesti teissugune revolutsionäär. Ta oli ka revolutsionäär, tal olid revolutsioonilised ideed ja mõtted, aga ta oli täiesti teissugune juut, kuid samas ikkagi juut juutide seas. Ta tahtis oma rahvale parimat ja ta püüdis oma rahva tähelepanu juhtida sellele, et kui te jätkate samas vaimus, siis teid hävitatakse. Ja ajaloost me teame, hävitategi. Selle põhjal, millest me täna rääkinud oleme, küsiksin vaid lõpetuseks, et millisesse konteksti sobiks täna Jeesus? Kui me tõesti arvestada seda, kus Jeesus tuli, kus ta sündis, kus ta üles kasvas, paneksime ta tänases kontekstis kuskile, siis kuhu me võiksime ta panna, kuhu ta sobiks? Ma arvan, et ta saaks igal pool hakkama. Aga ma näeksin seda väga edukalt elamas ja tegutsemaks praeguses Ida-Ukrainas. Ma kujutaksin teda ette käimas mööda Mariupoli või ka Donetski tänavaid ja rääkimas selliseid tähendamissõnu nagu näiteks halastaja venelane või miks mitte halastaja ukrainlane. Vaata, see kõnetaks alles inimesi. Ma kujutaksin teda ette ulatamas abistavat kätt vene ohvitserile, kes tuleb tema juurde palvega aidata tema alluvuses viga saanud sõdurit. Ja kiitmas selle vene ohvitseri usku. Ma kujutan ette, kuidas Jeesus kõige selle vihkamise kättemaksu ning vabaduse iha juures ometi kuulutaks nii venelastele kui ukrainlastele, et on olemas parem tee. On olemas ülevam tee. See sama Jeesus kõnetaks ka kindlasti meid, meie kultuuriruumis, kui ta siin elaks. Kui ta oleks olnud eestlane eestlaste seas. Ja ma usun, et ta kõnetabki meid. Nende sündmuste ja nende lugude kaudu, mida me piiblist loeme. Nagu alguses ka ma rääkisin. Küsimus on ainult selles, kas me tahame teda kuulata. Kas me tahame lasta nendel lugudel meil kõnetada. See on aga juba minu ja sinu isiklik otsus. Aamen.